Life word be osu, wala munyu be osu, mune no mon hawa hiblone, wake emunyu bahanye, wanuake mon munyu mana, waji fiakonya, Bible Baptist asafu. Emininga munyu tuno, achemke usofu Timothy abrusu. Nema munyu no wake mbanyi hami. Nene makane wake kile wumio ke hawa, keji Jeremiah, chapter 1, verse 4 and 5. Ne Jeremiah. Ikake emigbam neji ewie ke asi enu sister Christiana efua ne makande wa kekere wo mi oke hawo ne nyane wa bu mo munyutwe
yawe demiken loko ipemu ka wo mu krimio jama beo mi o ile momomo bine anawe ne afomo Afamuwa jama beyo miyo. Ilamo motomomo ne obagba kechon ji maame. Amen.
Amen. Yawo hanu wanuzika. Loko ji ae wabji mwakponge wanye mami krimyo. Ele wamomo le ele. Kana ne chumune wambachu ngejiom. Ani ne yawe ebomu ke bazubanu le elemu. Ne animo hun olelelu. Ne olele kamini. Enoji munyu no ni wa magbam no wa wole biake bronotom ne okomanna hi o macha yin blo lo kejikan ya wele elemu ne ebomu ebomu nganoko hi ne ani obi o ke mini ne alo mini ne ma obomu ejaka ma o ke le no fiano lo ne le no fenu mini ne ebomu lo alo elemu lokoji Oji bene oji mwakpo elemu loko ji afomu lo hiyo obi ohe question alo obi ohe saneken jije ije ne mini he niba ne jie iya ne mini di mao yi mtom neke bom e jakan ne mao etizu neke pwen numlo adesan enge yi mtom ko neke pwen numlo adesan ne epe abo alo gadin ne bonumlo neke wumi ne ehale si womkume nge abomi jabebe peji wohun bene afowo no wohun ojiomi ni waba mau eha enge yimtom ko ke hawo lugoji waba ne kabene edejere ma ake bene ji mwopo nge emami mikrimio elele ne wole kan gbaloji e jake no ji imike mohun ka mau lewo nenge bronu atom ke hawo se loko ji jama blonya to mi me ma ba mi jabe ne o ba ngo kristo kan le ji opon loko yi wa hire lo ne o ba le mau ne ko ji yim tom no me ma ba mi e o walam ne ani ikima bi o keun ne mau e bomu la lo hen ba chono no hen ba ten o le mau o lo ko li lo le enga mo chei ne denga Ezekiel ineji nyumwe tenke eten, emigwa amneji nyumwa kakakiyo. Ekeon, nyede meke, ne emi chache ingeno, ibe suomi, nge, yayampelo egbeno mi, isume nimana yayampelo egbeno, se mohuon, Iswaka ekpa keje eya ya mi. Lo ani nene Jeremiah gwa deno. Eke waje wa ya ya mi. Ne waba Kristo. Ne wake wawe chwepe. Ke wawe kuwa chwepe. Wake ba waha Kristo. Endo ne mahane. Nene mau yimtom neke bowo. Ema bam. E mau nge yimtom ke han. Adesan fin adesan. Ne. Eke ba hin singa genom ke enichumile ma bachu ke benek ma je genom chwepe ne ani mohun ona nga mitwebu yo ne miniji oheno kam alo miniji yintom ne mauke bomwo onga enichuke ko nga enichuke nyane waye ne neji enyoni ekem boloko nge ne bolo ne nge leji hiyo mache yi lo ne. Alo, leji mau. Lene bowo. Ne ikeba zugano no. kokane Genesis alo Mose kekre wo mi o yi neji enyo emi kuku neji pago ekene mau ti zu ne egebo numra adisan zunga zugbam ne kebo numra adisan ne ewo mumu kewo emi ne ba plein numlo nikalo ne epe abo neke hale neke lewu jama abo mi lo ejio mo hu o ya abo ne ma upo ke ha moji o mami mimi no ba hin ke o mami ke o papa ne ahiemwo leji abo ne ma upo ke ha mwo ne ne ma unge blonya to mi fu ne nge jama abo no mi ne no meji o ne ne ko ba ye no ne umana hiyo umache yemi umblo lo umana ne iwanam lo afo nge ye yami ne nafo nge ye yami insane moniche ko obale ya yam no le papa ocho ohe kaje ne ne mene ede ocho efe mi lo kukande Hebrew biyo ma umiyo yi neji enyo uku neji mwaka kaki yoke ne ne mene acho ahe ke ne ne mene menche me acho ahe yo me chwepe eji me aji mau no ne mau alo Yesu Kristo no ne zo be Kristo pe ka e ma cheme ke ye nyemi me lo a yimi me ne ne inyo hla no nu si di o ja o cho ohe ke je ye ya mpe mi o cho ohe ke je ni ne semi o cho ohe ke je no ne mau hiyo mi lo ko ji Kristo ma chemu ke ye nyemi alo Kristo ma che mo ke ye biji o lo ye nyemi ji o eno ne ma ne o ma na hiyo we ma che ye mi o mi blo ke o ye wa munyo sisi ji o wa de ke ma u lewo bene wa ji mo po nge wa nyi ma mi krim ne eto blonya ke ha wo lo ko ji o basgban ne ani blonya ne ma u to ke ha mo lo ko o basgban tu e pe ji o ba ja ma u no ba hin si nge no ye anukwale ne openo ne da kone ke Kristo jepo nga ya nunyami okona okope lambi ne loko Kristo ma jepo nga ya nunyami ne omana ne iwa nami leja ongo Kristo no ka okponlo ke oyu ke iwa here lo loko ji okponlo ko iwa here lo loko ji omana ne iwa nami ne nikome fonga ne kambe ni wange mwa munyu tunu wange mwa munyu shieno kokane kronoke womio neje nyo yi neje nyumne teke ekpa kuku neje nyumwa ke ekpa eke ne ahin wa wa hefe uye wanene mene wa mo munyu she ahin wa hefe uye ne mo munyu ahin wo humu uno ne abu wo kan gbali poji wo se jabene hawo mko banu ne anenya hu lokoji o manaka ange fuma ke ma Kristo mu se anyi mi no nga mitu ebuwe inga hla no nusisika be mi ne no kugba wo nya ne onga hin kam no olili gbitru ka ne Kristo maba lo heji o ngo Kristo ka leji okon lo ko iwa here lo ne ke ka oko e ha Kristo no lo lo pe no mana ne iwa nam ne ke Kristo je ko nga anu nya mi o e mo ba ha mo kuni ye mi akikri e no ni nge sie ke nge je tu e pe hai ka wo twepe wa chaki ni wa ngo Kristo kan leji wa kun lo ke wa iwa here lo wa ke wa twepe ne fun Kristo no ne ke be ne Kristo je ko nga ya nu nya mi o wa ma na ne iwa nam Kristo no ni nge hu da se ye ke ngo chon no ke ka o li Kristo no no ngo le kan leji o kun lo ke iwa here lo ne ne ma de no o de ke nyi si nu cho yesu Muna ligbino.
Muna ligbino.
O san yo bayengo.
Ninaka.
Inusisihun kan. Beniji mwokpo.
Nge nye mikrimi yo.
Olemimomo. Ni basgbano no hun. Ibanaka.
Ni banuhun kan.
Moji ponloka yu ahiri lo.
Eno hejiyo.
Ifoni neke cheo. Bahiye chwimi. Bangu mikepo uno. Nima hisike hambo. Neko jekunga ya ninyami. Nima kupilambi. Inamosi. Kamunde ligwino. Ongwaye bie. Nge wala umio. Amen. Kokim sole jama sole mno. Lene choka amunde ligwino. Christo ma obi nge wala omiom ne ope ma obi ne yintom ne ma uke bombo kra majiku nge wala konge unge binu yo le odeke amen hane wasole chache ina musim refiano ni wetu ebuli chwepe na bumitu yo ingomeke wo muo mi bapo akaba chake wa yeke bua me no na me mobo no jimi ke ji ha mi chwepe mi nyagba mi pi mi poto osra patu gbe no hensi po yin bom amane na police san ni jimi ke jim chache ma un ne me ne henu kam ta nga wala mi chache un ha me henu kam ina musika onu wa prayer na yesu kristo ma obi obi amen o
amen
ke mono nga la no bim no ku wa ma chem nga kwano
0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0
wala munyu biosu muno no life word biosu ne wake wala munyu mbahanye wonu wake munyu maana waje via konya Bible Baptist asafu ne mininga munyu tuno achem ki sofo Timothy abroso mune munyu ne wake manyhamdo omawunga Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2 eno wanyimi yu neji sister Christiana efwa emaka ne hawo nge dangwi
kanye bo nyimi menye hanu abo mamunyu twe kanye bo yawe nyima wo butwe nenye ye emla metuo ne inga nye wo mone no ano le ema wonye no gojo peje ma metuo nye bo yawe nyima wo butwe kone gbami no me ne ape nye no amen
amen munyo hanu wanu sika wabu yawe wamawo egbitue ne kewake mlai nenge wawuyo kewake mlai menge nichuyo le emawo wano gojo anyimi nonge mitue buye konge lane mau ne wo ono gojo le nene mau munyo nge wadejiyo waye mau mlai manu ne kita ne wawasinyo waye kelano ne keke wange nyeyo le wama emawo wano gojo munyu no wa wole biake jom ne ba kebene wa petue bulin ke wa petue bulin jom ne ba ngem jilon lo hejo anmi no ngem tue buye no ngem mo gbinu no o tue buloji o dlo alo tue buloji o ke tue buloji mo lo le kan mo jom wa ku nge ne ma ne umana ne mo jom no ne nge ja obawesi ne obuo mo munyutwe no ke mo munyutwoni lokoji omana jama jom ngwano lo jom nene ji kekrekre ne wa makase ji nene mene abuotwe ne abuotwe nge mumumi ke helo mtwepe ni ne ahio Kristo yo meji nene mene yo mache yemiyomio adrake hame seke ka ohewe Kristo yi onwe Kristo kan poloko yi wa helelo yo mache ye mi mi o piawe lo ne munyu no ba no ko ngatu ebuye no ma ba ho si ne ko he ma ha Kristo mo hu ka che dale mi a ma che mu eku mi me ke wa ka ne Proverbs chapter 8 verse 34 ke blessed is the man who listen to me e ke jom ha ne ne me ne abuo mi tue ni ne abuo ma o tue ma o ke jom ne ha me watching daily at my gates nene mene amle nge mau hemio mau ejome waiting at the post of my door nene mene amle nge mau ya agbonya mau ejome ani no nge mitwe buye omle nge mau ngba mi lo omle nge mau ya agbonya lo ne obao esi no buo ma omunyu twe no ke ma omunyu chuoni lo ko ke ma omunyu chuoni o le o le kan mo hu o nge hio ma che ye mi o mi blo nongo Kristo kan pon lo ko yi wa hele lo o nge hi o ma che ye mi o mi blo se ke kan o ke ma o munyu chu we ni ni ko me nge ne ke anu ne a nge ma o munyu chu o wa nu da nya o blo nu abi a mi me nge Kristo mi ke kan o yi o ma o gbe no le kan wa nge bo lo ko nge ko wa nge nu ko ne e bo ji o wa nge nu ko ne ji o chu e pe e nu ne be ma su ne ma ba ko jo ji o ne ke di kan o le jama no le ni le lo ji o le o dra o he no ke o he fosin ale ne ke asi bene e ma jepo nge anunyami ne ba ha mokuni yemi akekre ko kane Revelation chapter 3 verse 20 ekion behold I stand at your door ekion nyebutu esaminya ida asinye osinya ase ne sinya na nge munyo tuno leji ochi ne ekion enge sie ne ke o ma bli hale e ma bam ne eke o ma ba ye ni ne eke o ma ba ye ni lo Kristo ke e da sinye otwi sinya se ne nge sie ne nge o che ke o ma bli le ne e ma bam yo eke o ma ba ye ni ko kane ke brefu gwe ke behold I stand at the door and knock if anyone hears my voice and open the door I will come in him and dine with him and he with me mohu okele mayeni ne lehu eko mayeni anyimi no nga mitwebuye ko nga la ne Kristo ne ko yeni ne mohu ke Kristo ne yeni ne ke Kristo je ko nga ya nyamye eba ha mokuni ye mi akekre leo obuma omunyotwe no ke ma omunyo ne chuni ne ke on ne mene abuo ma omunyotwe na ke chuni mene ana jomnyes gbanono ne menone hiyo macha yemi e piano ne ne je ten obedience ka twe bumi alo no bumi ne hesi bami ne ke jomba anyimi ne nyinga mtwe buye ke oba o hesi le o manna maudem jom ne o man o se uma kenges gbaro no siko ngo he no wo ma mu nyu hanwa no sisikon ne ne wo he no ma oba lesi ne ba hesi ma wo he no lo no nga egbi twebu o nga egbi nu nga ngrefia no mno ba o esi ne ma o ne wo no ko tumunyu ka si ma o munyu ko tumunyu ka si ma o nu mlo se mo hu o ba o esi ka bene Kristo ba esi ne eke ehe ba fun si ne ke pon wo ke je wa ya ya mi ja pe 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 ne mo hu no nga mitwebu no ke ji ka o ma nye nga Kristo blo no no ma bow his sin, no ma walk ma munyu, no ma chuni, ne o ma ye no pepe peo, ma wo no goju, ne ma pe mwakbu. Ukane Exodus chapter 19:5, okay. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Mauke jo twepe enoi ne keka o ma bawo hesi ne o ma ye emunyu no le oji noko ne yale ka be ne noko eni alo eni nam ma yale ehiale jampe pepe no ehia ha Kristo ekion o he jo wa hale ne ono fe no hiale ne le moji jomio ne amacho ke jom ejakan obuma omunyu twe no yema omunyu no Nuka ma munyu chuni enoji nene ma unge hlane imike mo wape ka waba wa hesi ne wake ma munyu ne chuni waye ma munyu no pepe pe ne ma jom ne bawa no befu nge ne wale fo ma ke waya hio no ahla jom waya hio no ahla jom wa ahla ni nam ke je hio nikome poka atu skachu pa akpaso ke nikome twepe hiawe nene hia pe je o ma bawo hesi no ma wo ma munyu ke chuni No ma nyenge ma oblo no ne ma dem jom ne piono ni ache o e ma bo no ne o ma pe ni ache o ma pe numro ne anunyam numro ne obia ma hisi da se chapi ne ne ka che obio ne ni amikri ma fun alo asme na man jom na ma chemu nyanu wa ne na nwa Exodus 23:25 okay so you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and water. Ekon, ke o ma jama u saminya, mo u ma jo o nye ni ke o nyu tu epe no ma nu ke o nye ni no ma yo, mo u ma jo no. Mo u ma jo no, ne ke mo u jo o nyu ke o nye ni no ma ye no. Lo le ka jom ji o, lo amache mo ke jom nye ji o tu epe. Lo eje onyi mi mene wa nga mi twebu ye loko ma o ma jo o ni eni ke o no fe no no ke o nyu no ma nu po leja o jale e ke so you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and water ko ma jama no ma jale ne anukwale mi e ma jo oni eni ke onyu no o de ke mempo yo no nga mi twebu yo ni ne ma nga hla no pe ne ko ji lehu e ma jo mo ji no ni se cha be ko ma info ma ko je prayer camp no ya prayer camp no ko nu gba lo no he o ya ko nu asimasi he o ya ko nu obentin he o ya dabi nene ma won hla no pepe ji o o ba o hisi no jale nga anu kwalim ne e ma jo oni eni ke onyu no ne nene de ke chan ji o and I will take sickness away from the midst of you e ke hio mi tepo e ma je ke ji onu hio ne nga onu ne o ke nga si pai no nga cham hla ne ko gun hie no gun hie o si ka tu e pe ton de no mo mu nyu nga o de ke o ko ma ba o hisi no ma jama won nga anu kwalim ne okele ma nye pepe e ma jo oni eni no ne e ma jo onyu no ne ma je hio ke ji unu lo ma u ke hio hinu ke hio ko bo no e ji abusiahun lo ke kan opale ya abusiahun ke chamwo lo le ga munche no ke o ya nge gwenu mu lo nyu me ne nyenga mi twebuye ma mu nyu ke on wa ba wa isi ne wa ke ma mu nyu ne tuni ne elolo mi ne John magic ever. Again, when you obey the voice of God and his will, you surely be blessed. Amen. 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 Lo ni me ko nwe Kristo kan le ji opon lo ko yi wa hele lo le ne ne ma de no de kan yesi de kan nu cho yesu inamosi kan mu na ligbino o mu nyo bai ngo ni na kan o dem jom pe ne kan nu ya ni ni yi wa na mi ne le piano ni ache eno hejo mu na ligbino i da sin ya o mu nyo no ni foni ne ka che o ba hiye twim ba ngo mi kepo no no ma hiske hamu ne ko jipo ngo ya ni nyamie ma ko pe lambi inamosi kamu le ligbino ogun aye bie nge wala wo mi o amen ke mo no he no nge no bu nti o mu ne ma ngo bie nge wala wo mi o pe ma obi o mo hisi ni ko wa sole cha che he o ke zgo bolo wa namosi wa kanfo no awo he nyam muna ligwina obi me na nu agbetu epe hefia he na nge o chache opo akaba chake wai oye ke bua me no jemi ke ji ha mi twepe mi nyagba twepe mi pi mi poto osra patu gbe no he sipo ehin bo mama ne nam police sane chache jemi ke ji na me mo bo no ko ne fun anu no je hi o ke ji anu je ha o mi twepe ke ji anu hia he sipo mi hion chache jemi ke ji na me mo bo no bri bro ipa ku ha mi ne kuni yem ne ba anu eno no bi nge yesu kristo ma obi obi amen.
Amen.
Mo no join ne pio nyi, eye ke bua nyi. Ke asimu no chi hu nyi ma nu ahe ku. Emi ji nyi usofo Timothy Abrosu. Mu na no ke ongela no bim no ku alo ongela no ki susu no ku. O mai ma che ngwe kwa no. 0243 0243 Alo 0271 77 21 54 0271 77 21 54 Mo ne jonye o e pianye ke asibene onyi manu wa heku amen.